Du har sikkert et ret specifikt billede i hovedet, når du tænker på ægte, dyb ro.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen har.
Lige præcis. Det er det der klassiske billede. En person, der sidder i skrædderstilling på en lille meditationspude.
Mm.
Ryggen er fuldstændig ret. Øjnene er halvt lukkede. Og der er bare altså helt og aldeles stille.
Den perfekte, uforstyrrede ramme.
Lige netop. Og ja, i de omgivelser er det måske ikke så svært at mærke en form for fred. Men hvad sker der egentlig, når du rejser dig fra den pude?
Det er jo der, det bliver interessant.
Ja, for hvad sker der i det sekund, du træder ud i et hjem, hvor fjernsynet måske kører på højeste lydstyrke,
ja,
og et barn græder utralsligt over en tabt sok?
Nemlig.
Og du lige er trådt på krummerne fra en knust Cheerio i gulvtæppet. Det er jo her, de fleste af os føler, at al roen simpelthen bare fordamper og kaos tager over.
Fuldstændig. Vi ser larm som fjende.
Og vi har en tendens til at se hverdagslivet som en forhindring for vores indre fokus. Men i dag skal vi kigge på nogle klassiske buddhistiske tekster, som kommer med en helt anden og ret provokerende påstand.
Og det er en påstand, der virkelig rusker op i vores vanetænkning.
Ja, det må man sige. De påstår simpelthen, at støj og larm ikke ødelægger dit fokus, men faktisk er selve det værktøj, du skal bruge til at opbygge det.
Det er ret vildt, når man tænker over det.
Det er det virkelig. Vi skal se på helt specifikke råd givet til lægfolk for altså mange hundrede år siden. Okay, lad os pakke det her ud. For teksterne hævder simpelthen, at murbrokkerne af vores stressede hverdag i virkeligheden er det eneste sted, hvor den vigtigste praksis overhovedet kan finde sted.
Præcis. Det er en radikal omdefinering af hvor og hvordan sand åndelig kultivering finder sted. Vi har ligesom lært at tro, at vi skal fjerne os fra verden.
Ja, at man skal trække sig tilbage.
Lige netop. At vi skal rense vores omgivelser for forstyrrelser for overhovedet at kunne fokusere. Men det kildemateriale, vi kigger på i dag, det insisterer på det stik modsatte.
Mm, okay.
De klassiske tekster afliver fuldstændig myten om, at de her perfekte stille betingelser er nødvendige for den almindelige person, der bare forsøger at opretholde en praksis. De advarer faktisk altså nærmest imod at blive for afhængig af stilheden.
Wow, okay. Så stilhed kan simpelthen blive en krykke?
Ja, præcis en krykke.
Og for at forstå, hvordan det hænger sammen, så skal vi kigge på et brev skrevet af Mr. Yen Guang. Og han skrev jo ikke til en eller anden munk oppe i et isoleret kloster.
Nej, slet ikke.
Han skrev til en ganske almindelig lægmand. En mand med et almindeligt arbejde og hele 5 børn.
5 børn, ja. Man kan nemt forestille sig lydniveauet i det hjem.
Fuldstændig. Det må have været det absolute kaos. Og Yen Guangs råd til ham er enormt direkte. Han skriver altså, at børnenes gråd i virkeligheden er gråden fra Avalokitesvara.
Mm. Og for dem, der måske ikke kender det navn, så er Avalokitesvara medfølelsens bodhisattva i den buddhistiske tradition.
Lige præcis. Og Yen Guang siger, at hvis du kan bevare din opmærksomhed lige netop der, så behøver du slet ikke at søge det rene land andre steder.
Nej, for det vil manifestere sig direkte i din egen husstand. Men lad os lige dvæle lidt ved det, for hvorfor sætter han lighedstegn mellem et skrigende barn og en bodhisattva? Jo, altså det er faktisk kernen i selve mekanismen. Det er jo ikke en eller anden magisk eller bare en symbolsk omskrivning. Det handler fuldstændig om, hvad den gråde udløser i dig.
Okay, hvordan udløser?
Altså, når et barn græder længe, så er din instinktiv, ret ubevidste reaktion ofte frustration.
Åh ja, eller bare ekstrem stress.
Ja, stress og et desperat ønske om, at larmen bare stopper. Men Yen Guang bed faderen om at kigge på den gråde som et direkte opkald om at praktisere medfølelse.
Ah, okay.
Avalokitesvara repræsenterer den uendelige lytning til verdens lidelser. Så når barnet græder, så er det altså ikke en forstyrrelse af din praksis. Gråden tvinger dig derimod til at aktivere din medfølelse i realtid.
Det er jo et helt andet perspektiv.
Ja, det vender det hele på hovedet. Og når han nævner det rene land, så refererer han ikke til et eller andet fysisk sted, man rejser til efter døden.
Hvad er det så?
Det er en sindstilstand af total klarhed og fred. Hvis du kan møde kaoset med tilstedeværelse frem for fred, så skifter din mentale tilstand simpelthen. Og dermed altså så forvandle selve køkkenet til et rent land i præcis det øjeblik.
Hold op. Det kræver godt nok en massiv skift i måden, man ser verden på. Vi har jo også en anden klassisk kilde, Mester Shandao, som underbygger det med et meget kort, men altså utroligt tungt citat.
Ja, det er et fantastisk citat.
Han siger, den sande samadhi smedes i bevægelse.
Lige præcis.
Og samadhi, det er jo den her tilstand af dyb, urokkelig, meditativ koncentration.
Mm.
Og Chandra slår ligesom fast, at praksisen med at recitere Buddhas navn Nyanfo, det hører ikke kun hjemme i en stille meditationshal. Han siger, at uanset om du går, står, sidder eller ligger ned,
ja,
om du taler eller er helt stille, hvis en enkelt tanke husker Buddha, så er den en tanke samadhi.
Og grunden til, at Chandra lægger så utrolig stor vægt på netop ordet bevægelse, det er fordi, at det statiske miljø i sådan en meditationshal, jamen det er dybest set utrolig kontrolleret.
Det er for nemt, simpelthen.
Det fungerer i hvert fald som et drivhus. Altså, planter kan jo gro så store og enormt flotte derinde, fordi der er ingen vind, der er ingen frost, og der er absolut ingen skadedyr.
Præcis.
Men når Chandra så siger, at den sande samadhi smedes i bevægelse, så peger han jo på virkelighedens vilkår.
Mm.
Det er at bevare et klart og roligt sind midt i mødet med verdens uforudsigelighed. Altså når man bliver afbrudt, når planerne skrider fuldstændig, eller når folk bare råber af en.
Ja.
Det er den sande målestok for en persons fokus. Ikke om du kan sidde stille i et lukket rum.
Jeg sad faktisk og tænkte over en analogi for at gøre den mekanisme lidt mere visuel.
Okay, lad høre.
At sidde i total stillhed og ligesom kultivere sit fokus, det er lidt ligesom at smede et sværd inde i en utrolig tryg og varm smedje.
Hmm.
Du ved, du kan hamre på det, folde stålet, du kan polere det.
Og det ser fantastisk ud.
Ja, præcis. Det ser skarpt og perfekt ud, mens det ligger der på ambolten. Men dagligdagen, altså livet nede i supermarkedet, eller når ungerne bare vælter glasset med mælk ud over hele aftensmaden, det er slagmarken.
Lige netop. Det er der, det gælder.
Ja, det er jo der, sværdet rent faktisk bliver testet mod et rigtigt skjold. Hvis dit sværd kun fungerer inde i den der beskyttede smedje, men splindres i tusind stykker ved det allerførste slag ude i virkeligheden, så har du altså bare brugt alt din tid på at lave noget, der er fundamentalt ubrugeligt.
Det fanger faktisk meget præcis teksternes underliggende logik. Altså smedjen, eller meditationspuden i vores tilfælde, det er udelukkende en træningsbane. Hjemmet er det, som kilderne beskriver som praksisrummet, altså selve stedet for opvågningen.
Og det er der, det rykker.
Ja, for når vi ser på den psykologiske virkelighed, så er et sind, der udelukkende er roligt i fraværet af forstyrrelser, jamen det er jo et meget skrøbeligt sind.
Fuldstændig.
Dets ro er jo 100% betinget af, at omverdenen opfører sig pænt.
Og det gør omverdenen bare utrolig sjældent.
Nej, præcis. Og Mester Chandravos argument er netop, at hvis dit fokus virkelig skal transformativt, så skal det være uafhængigt af de her betingelser. Det må simpelthen ikke lade sig diktere af støj.
Men teksterne stopper jo ikke engang der. For det er jo en ting at sige, at vi skal acceptere kaos.
Ja.
At vi ligesom holder ud, og så tester vi vores fine svær ude i regnvejret.
Lige præcis.
Men de her klassiske mestre, de går skridtet videre. De siger, at vi skal bevæge os fra bare at acceptere afbryderne som sådan et uundgåeligt onde, til aktivt at bruge dem som selve katalysatoren.
Ja, og det her rådene bliver meget konkrete. Mester Yonggi Juhong, han var fra Ming-dynastiet, og han underviste jo mange almindelige forældre. Folk med ekstremt travle husholdninger.
Mm, folk, der stod midt i det.
Præcis. Og han var meget insisterende på det her punkt. Han lærte sine studerende, at de aldrig nogensinde måtte foragte afbrydelserne.
Okay, aldrig foragte dem?
Nej, for når du bliver afbrudt i et forsøg på at finde ro, så er det jo enormt fristende bare at blive irriteret.
Ja, hvem har ikke prøvet at blive afbrudt midt i en god tanke, og så koger man over? Skar simpelthen lidt i øjnene på mig, fordi det er så provokerende konkret.
Ja, yeah, det spildte juice.
Ja, han forklarer, at hvis du kan fange blot et enkelt åndedrag, bare en enkelt recitation af Namo Amitofu, midt i en fuldstændig kaotisk situation, for eksempel mens du tør at spilde juice op for gulvet,
mm,
så har den ene handling 10 gange mere merit, end hvis den var udført i perfekt, uforstyrret stillhed.
Yeah.
Og hvorfor så det? Fordi den opstod i et miljø, der naturligt spreder vores sind og altså skaber vrede. Det kræver jo en enorm mental anstrengelse at samle sit fokus, mens ens fingre klistrer, og man dybest set bare har allermest lyst til at råbe.
Det er så sandt. Det kræver alt af en i det øjeblik.
Så, hvad betyder alt dette egentlig praksis? Og her bliver jeg simpelthen nødt til at stille mig lidt kritisk på lytterens vegne. For når jeg læser de her krav, så tænker jeg bare, at hele pointen med åndelig praksis ikke netop, at man skal have lov til at trække stikket.
At få en pause, ja.
Ja, at få lidt fred fra hverdagens larm. Hvis jeg konstant skal præstere det her intense, ensporede fokus, selv når jeg skrubber juice af et klistret gulv, og ungerne skriger,
mm,
er det så ikke bare opskriften på at brænde fuldstændig ud? For mig lyder det grænseløst udmattende at skulle være på den måde, altså hele tiden.
Altså, det er jo en utrolig vigtig indvending, det der, og det er den helt naturlige reaktion for os.
Ja.
fordi vi kulturelt har lært, at ordet fred, det er lige med fravær af stimuli. Vi skal væk fra larmen for at få fred.
Lige præcis.
Men for at besvare dit spørgsmål, så skal vi kigge på Mester Xuan Hues lærer. Han adresserede nemlig præcis den form for frustration, og han udtalte meget kontant, hvis det kun virker på en pude, er det endnu ikke samadhi.
Puha, det er hårdt trukket op.
Det er meget hårdt. Han siger, at hvis du kun kan være i ro, når døren er låst og der er helt stille, men at du så kastes ud i komplet fortvivlelse i det øjeblik, et barn græder, ja, så er du simpelthen ikke fri.
Okay.
Ægte praksis ifølge de her tekster, det er at bevare sin recitation, mens de kalder de 10.000 lyde opstår, vel at mærke uden at sindet flyttes af aversion. Og det, der er fascinerende her, er påstanden om, at den udmattelse, du lige beskrev...
Ja, udbrændtheden.
Præcis. Den kommer faktisk slet ikke fra selve opgaven med at tørre jusen op.
Nej.
Udmattelsen kommer direkte fra din indre modstand mod at gøre det. Du bruger al din mentale energi på at stå og tænke, det burde slet ikke ske. Jeg vil have fred. Hvorfor skal jeg gøre det her?
Ah, okay.
Det er simpelthen modstand mod virkeligheden, der brænder dig ud.
Så de mener simpelthen, at den der travle forælder, der kan bevare roen under et kæmpe raseanfald i Netto, kultiverer et dybere fundament end munken i den stille hal, simpelthen fordi munken slet ikke møder den samme modstand.
Præcis. Munken bliver slet ikke testet på samme måde.
Det er jo en ret vildt opgør med vores idé om, hvem der egentlig er mest åndelig. Men altså, hvordan gør vi det her rent metodisk?
Ja, hvordan vi omsætter det?
Ja, hvordan omsætter man de der 10.000 lyde, altså al verdens kaos, til et redskab, i stedet for bare at bide tænderne stramt sammen og bare blive mere frustreret?
Jo, for at forstå selve den praktiske metode her, så skal vi inddrage Mester Ui Chiksen. Han tager nemlig fat i præcis den der mekanisme, altså vores aversion mod støj.
Ja.
Og han forklarer dybden i det, vi lige berørte før. Han siger, at støj er ikke fjenden. Din modstand mod støjen er fjenden.
Mm.
Så Ui Chiksu, han råder os til at lave et kognitivt skift. Han siger, at hver eneste lyd, uanset om det er en hund, der står og gør, eller en gryde, der koger helt over, eller en virkelig højlydt diskussion i naborummet,
ja,
den skal anskues som Buddhaens hensigtsmæssige midler. Det kaldes upaya på sanskrit.
Upaya, okay.
Ja. Og det betyder i al sin enkelhed, at støjen slet ikke er en forhindring for din praksis. Støjen er selve vækkeuret. Det er det, der minder dig om at vende direkte tilbage til dit fokus.
Her er, hvor det bliver virkelig interessant.
Ja, ikke?
Jo, for vi har altså at gøre med, at vi skal forbinde handling og støj. De her tekster taler jo om, at man skal binde sin opmærksomhed sammen med de uendelige, gentagende handlinger, vi går og foretager os hver eneste dag.
De sure pligter nærmest.
Præcis. Det er at samle spandevis af legoklodser op, at stå og vaske op i hånden, eller at forsøge at spænde et fuldstændig modvilligt barn fast i en autostol.
Lige netop et klassisk øjeblik med kaos.
Hvis vi så følger Mester Oji Shihiksus anvisning her, så skal vi altså holde op med at se den der autostol som noget, der forhindrer os i at finde ro. Vi skal i stedet lade hver eneste lille gentagelse af de her pligter fungere nærmest som en perle på en bedekrans.
Lige præcis. Og det er her, vi rammer et fænomen, som vi måske bedst kan beskrive i moderne termer som kognitiv friktion.
Okay, kognitiv friktion.
Ja, når du for eksempel hører den præcise samme børnesang for 20. gang på en time.
Åh ja, det kender vi.
Så skaber din hjerne kognitiv friktion. Den signalerer nærmest fare eller ekstrem stress, simpelthen fordi den modtager et uønsket stimulus, og den bruger enormt meget energi på at forsøge at afvise den her lyd.
Ja, man stritter imod.
Men Ouyi Jisu forklarer jo, at hvis du træffer et helt bevidst valg om at bruge den der præcise lyd som din trigger, en trigger til at recitere Namo Amitabha indvendigt, så ændrer du hele din hjernes responsmønster.
Jeg tænker bare på børnesangen Hjulene på bussen drejer rundt. Det er jo en klassiker, der kan drive de fleste til vanvid.
Ja, et virkelig godt eksempel.
Så i stedet for at stå og tænke, jeg bliver fuldstændig vanvittig af den sang og ligesom kæmpe imod den,
ja,
så lader jeg bare rytmen i den sang diktere min recitation.
Lige netop.
Så for hvert hjulene på bussen, der tænker jeg bare Amitofo, Amitofo. Sangen bliver ligesom selve metronomen for min egen koncentration.
Exakt. Det er lige præcis det, du gør. Du fjerner fuldstændig den kognitive friktion, fordi du stopper med at kæmpe imod virkeligheden. I stedet for at lyden bare tapper dig for al din energi, så bliver lyden selve den udløser, der bringer dit sind direkte tilbage til en tilstand af ro.
Det er virkelig smart.
Det er en fundamental omprogrammering. Støjen er ikke længere vand, der kommer for at slukke dit indre bål. Støjen bliver benzinen, der holder bålet i gang.
Wow.
Hjernens stressrespons deaktiveres simpelthen, fordi det stimulus, der før var den store fjende, nu pludselig er blevet til dit helt primære arbejdsredskab.
Det giver enormt meget mening. Men det rejser altså også et andet ret praktisk problem.
Okay, hvad er det?
For det lyder jo, når vi snakker om det, som om man skal opretholde en uafbrudt sendtilstand i døgnets 24 timer.
Det er høje krav.
Ja, og jeg ved da, med mig selv, og hvis jeg står og væsker op eller vugger et barn i søvn, jamen så vandrer mine tanker jo ret hurtigt. Pludselig står jeg og tænker på rudekuverter.
Eller arbejdet.
Præcis, eller at jeg har glemt at købe mælk, eller en eller anden dum samtale, jeg havde i går, som jeg pludselig kører i loop.
Ja, vi har alle prøvet det.
Men Mester Ingwang adresserer faktisk netop dette. Hans allervigtigste råd til lægfolk var jo at holde en enkelt uafbrudt tråd af opmærksomhed kørende dagen igennem.
Lige præcis.
Men hvad dalen gør vi så, når den tråd lynhurtigt forstyrres af vores egne spredte tanker?
Jo, Ingwangs svar på præcis det her, det er enormt befriende. Og det handler faktisk igen om at undgå den her kognitiv friktion.
Mm.
Han siger meget direkte, at man slet ikke skal frygte de der spredte tanker. Man skal absolut ikke begynde at slås med dem. Og han bruger en utrolig præcis og flot metafor.
Hvad er det for en?
Han siger, at spredte tanker det er som støv, der bare passerer gennem luften.
Støv?
Ja. Hvis du betragter en solstråle, der ligesom falder ind af et stort vindue, så vil du tydeligt kunne se de her tusindvis af små støvkorn, der står og danser rundt i lyset.
Ja, det kender man jo godt, når et lyset falder helt rigtigt. Og hvis jeg så begynder at fægte med armene for ligesom at fange støvet eller fjerne det fra solstrålen,
så hvirvler du bare endnu mere støv op.
Lige præcis. Det gør bare det hele meget værre.
Nemlig. For din opgave er slet ikke at fjerne støvet fra luften. Det kan du slet ikke. Din opgave er udelukkende at bevare dit fokus på selve lysstrålen.
Okay, det er et fantastisk billede.
De spredte tanker, altså uanset om det handler om rudekuverter, indkøb eller sure naboer.
Ja. Yeah.
De vil jo altid være der. Så lad dem opstå og lad den passere igen, men behold din intention rettet direkte mod din praksis. Tråden holdes simpelthen intakt.
Mm.
Ikke være tvinget sindet til at være tomt og dødt, men ved nænsomt bare at ignorere støvet og i stedet blive lyset.
Og hvis vi så løfter blikket en smule fra den helt konkrete gulvvask og det her støv i solstrålen, så forbinder de her tekster jo de meget specifikke hverdagshandlinger med det helt store, overordnede mål.
Ja, det hele hænger sammen.
Og her introducerer Mester Huanhua et begreb, som jeg synes ændrer alting for, hvordan vi forstår det.
Mm.
Han siger simpelthen, familien er bodhimanda.
Det er enormt stærkt sagt.
Ja, og for lige at oversætte for dem, der lytter, en bodhimanda er stedet for opvågningen. Det var det sted under træet, hvor Buddha sad, da han opnåede indsigt. Men her siger Huanhua direkte, at dit køkkenalrum, dit lille bryggers og din rode stue, det er din bodhimanda.
Det er en utrolig præcis og praktisk instruktion. Xuanhua nedbryder simpelthen hele det kaotiske familieliv i elementer af praksis.
Okay, hvordan gør han det?
Altså, når vi taler om buddhisme i de her klassiske tekster, så taler vi jo ofte om at kultivere dyder, det kaldes også paramitas.
Paramitas, okay.
Ja, men i stedet for at gøre det enormt abstrakt og filosofisk, så siger han, at når dit barn for eksempel får et enormt raseanfald over at have fået den forkerte farve kop, jamen så er det ikke et brud på din fred.
Nej.
Det er selve den mark, hvorpå du kan kultivere tålmodighed.
Og den er svær at sluge midt i det.
Jamen når huset bare runger alarm for børnefødselsdagen, så er det din væksttang til at kultivere samadhi, altså din urokkelighed.
Præcis.
Og når de der uendelige huslige pligter tårner sig op, og du står og skal ordne vasketøj for femte gang på bare en uge.
Det føles utroligt meningsløst af jer til.
Jamen, han siger, at det er din direkte træning i flid og i udholdenhed. Ud fra det her perspektiv er intet i familielivet bare tilfældigt, og intet er i vejen. Det er alt sammen 100% skræddersyet til at slibe dit fokus.
Det leder utroligt elegant frem til en bestemt metafor fra Chan-mester Hongqi Zhengjiu. Han har skrevet det i sin tekst Swampland Flowers. Det er en sætning, der virkelig samler trådene for alt, hvad vi har undersøgt i dag, om hvorfor rådet er så pinedød nødvendigt.
Ja, det er et fantastisk citat.
Han skriver, at citere lige, lotusblomster vokser ikke på høje bjergplateauer. De vokser i de lavliggende, mudrede sumpområder.
Hvis vi forbinder dette med det større billede, så afslører den her lotusmetafor nok den dybeste lære overhovedet i de her tekster.
Fortæl.
Det høje bjergplateau, han nævner, det repræsenterer jo vores meget idealiserede billede af den perfekte praksis.
Det er puden, ikke?
Lige præcis. De uberørte betingelser, den tyste, lukkede meditationshal, bjerget, hvor ingen kan nå os med deres larm og problemer.
Hvor alting er fredeligt.
Ja. Men mesteren påpeger nådesløst, at heroppe gror lotusblomsten ikke. Det er et goldt miljø.
Det er for rent.
Det er alt for sterilt. Der er simpelthen ingen næring til rødderne. Opvågningen og visdom opstår udelukkende nede i sumpen. Nede i det lavlæggende mudder.
Wow.
Og mudderet, det er jo vores dagligdag. Det er verdens uro. Det er vores skænderier, de hundredvis af blæskift, regningerne og de uforudsete kriser.
Så kaoset er næringen?
Pointen er i hvert fald enormt fundamental. Mudderet er slet ikke en fejl i systemet. Det er ikke noget, vi bare skal forsøge at ignorere, indtil vi endelig kan komme tilbage op på bjerget til vores pude. Mudderet er den absolut nødvendige betingelse for overhovedet at kunne nære den her lotusblomst. Uden mudderet kan den overhovedet ikke slå rod. Og uden kaos i din hverdag, kan du aldrig udvikle en ægte, dyb og stabil samadhi.
Er det en enormt smuk erkendelse, og det er præcis den, du skal tage med dig fra dagens kig ned i kilderne. Budskabet fra de her århundreder gamle mestre er altså rungende klart.
Helt sikkert.
Du skal simpelthen ikke sætte dit liv på pause. Du skal ikke gå og vente på, at børnene endelig er flyttet hjemmefra.
Nej.
Eller at du engang ude i fremtiden får den der magiske ugesferie alene.
Den kommer alligevel sjældent.
Nej, præcis. Du skal ikke vente på det, før du kan begynde at arbejde med dit fokus og din indre ro. Det er lige nu. Det er i dette eksakte og meget mudrede øjeblik, at jorden under dine fødder rummer alt det, du har brug for.
Det er her, det sker.
Så du kan bruge hver eneste lille forstyrrelse aktivt. Den knuste Cheerio i gulvtæppet, larmen fra blenderen om morgenen og de evigt afbrudte planer. Det er ikke ting, der står i vejen for din udvikling. De er selve vejen.
Det rejser et vigtigt spørgsmål, som du egentlig godt kan lade ligge og simre bagerst i bevidstheden. Hvis nu, at hver eneste af de her uvelkomne afbrydelser, den kogende gryde, det larmende fjernsyn, hvis de faktisk er den helt perfekte lærer, som vi fuldstændig bevidst skal bruge til at træne vores sind.
Ja.
Hvordan ændrer det så vores helt konstante insisteren på, at vi altid lige altså, har brug for lidt fred og ro? Hvad nu hvis alt den larm og det rod, som vi så desperat forsøger at flygte fra, i virkeligheden er det eneste sted, vi nogensinde vil finde ægte frihed?